Suntem în capitolul 14 din Evanghelia după Luca și suntem într-o secțiune mare care vorbește despre ce? Domnul Iisus este pe drumul spre Ierusalim și le dă ucenicilor învățături despre ce? Despre împărăție, da? Este o secțiune mai mare în care Domnul Iisus le dă ucenicilor învățături despre împărăție. De acum, m-am gândit că e un moment bun să ne reamintim sau să clarificăm despre ce împărăție vorbește Domnul Iisus când le spune celor adunați, celor de la masă, oamenilor. Despre care împărăție vorbește Domnul Iisus? Despre care? Cum? Împărăția cerului, ziceți. Evanghelia împărăției. Și el ce împărăție vrea să instaureze? Despre ce împărăție ne vorbește Scriptura că va fi? Una fizică de 1000 de ani în care el va fi rege pe tronul lui David. Noi așa interpretăm Scriptura și știți bine, biserica noastră este o biserică premilenistă. Premilenistă. Și există trei moduri de a interpreta Scriptura: premilenismul, amilenismul și postmilenismul. Da? Noi suntem premileniști. Ce înseamnă lucrul ăsta? Care este istoria? Da? Pornim de la prima venire a Domnului Iisus Hristos. Adică, până la urmă, toți și cei pre-ame, postmileniști, cred că există două venire ale Domnului Iisus Hristos, prima și a doua venire. Toată lumea așteaptă a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Da? Dar noi ca și premileniști spunem, acum suntem în dispensația, în perioada bisericii. Da? Această perioadă se va încheia cu un eveniment care este iminent, adică se poate întâmpla în orice moment, și anume răpirea celor care au murit în Hristos. Da? Răpirea și învierea, practic, celor care au murit în Hristos. Da? După acest eveniment, da, răpirea bisericii, are loc necazul cel mare, o perioadă de 7 ani în care Dumnezeu va judeca pământul și își va judeca propria sa națiune pentru faptul că l-a respins, da, pe Israel. Da? După cei 7 ani, după perioada de necaz, atunci Domnul Iisus vine a doua oară împreună cu biserica sa, înviază și sfinții Vechiului Testament și cu cei care supraviețuiesc perioada necazului, se va intra în împărăție, care va fi o împărăție fizică de 1000 de ani pe pământ. Și la sfârșitul acestei perioade de 1000 de ani, sigur, va fi ultima zvâgnire a lui Satan. Domnul Iisus Hristos este învingător, un cer nou, un pământ nou, nu? Și urmează veșnicia. Aceasta este istoria așa cum o vedem noi ca și premileniști. Da? Ce spun amileniștii? Și putem spune că poziția amilenistă o au toate marile denominațiuni. Ortodoxă, catolică, anglicană, toți reformații, mulți dintre neoprotestanți au această biserică, această poziție amilenistă. Vă spun imediat de unde pornește. Ce spun ei? E prima venire a Domnului Iisus Hristos, e perioada asta dintre cele două veniri în care biserica și rolul ei este să răspândească, să mărească împărăția, dar în concepție este vorba strict de împărăția spirituală a lui Dumnezeu. Nu va exista o împărăție pe pământ fizică, da? După care vine a doua venire a Domnului Iisus Hristos, urmată de un cer nou, un pământ nou, noul Ierusalim și veșnicie. Este o până la urmă, o chestie mult mai simplă, da? Mai este postmilenismul, da? Postmilenismul spune așa, a venit Domnul Iisus Hristos, acum suntem în perioada bisericii, condițiile împărăției vor fi aduse pe pământ de către biserică prin răspândirea Evangheliei și Evanghelia va ajunge la toate națiunile, toată lumea va crede și vom intra în perioada de 1000 de ani, dar este adusă de către biserică prin lucrarea bisericii și după aceea perioadă, dar nu Hristos va domni, dar nu va domni în sens fizic pe pământ, va domni spiritual peste pământ și după aceea, în final, vine a doua oară Domnul Iisus Hristos, un cer nou, un pământ nou și este instaurată veșnicia. Da? Acestea sunt cele trei poziții pe care le găsim între credincioșii de astăzi. Așadar, noi suntem premileniști și interpretăm Scriptura într-un sistem, cum se numește? Care e sistemul de interpretare? Dispensaționalist, da? Dispensaționalist, cei care sunt amileniști, cel mai adesea interpretează într-un sistem al legămintelor. În mod evident, va trebui să facem o lecție despre asta. Tinerii noștri probabil că erau prea mici când am făcut noi toate aceste aspecte ca să le mai țină minte, dar cred că pentru toți e bine să ne mai reamintim aceste lucruri. Încă un lucru vă spun. Deci, Domnul Iisus Hristos era pe pământ, vorbește despre instaurarea, și de aia e important, despre ce împărăție vorbea Domnul Iisus, despre împărăția asta de 1000 de ani. Acum, principiile. Putem să luăm principii care le spune Domnul Iisus Hristos și să le aplicăm perioadei noastre și idei de intrare în împărăție asociată cu mântuirea, da? Putem să aplicăm aceste principii, dar trebuie să înțelegem ce spune Scriptura. Acelea sunt aplicații, da? Una este interpretarea și să înțelegem ce spune Domnul Iisus Hristos, ce înțeleg cei cărora le vorbea Domnul Iisus Hristos. Și pornind de la acele lucruri, să facem aplicații care se aplică și lucruri care se aplică și în perioada noastră, da? Și alta e să spunem că Domnul Iisus Hristos, când vorbea despre împărăție, se gândea la împărăția universală sau doar la aspectul spiritual al împărăției. Cum s-a ajuns la amilenism? S-a ajuns de la părinții bisericii, da? Și practic cum îl cheamă? Aici la ce s-a. Cum? Nu, dar în fine. Origen a introdus interpretarea alegorică a Scripturii. Origen era un evreu. El a introdus interpretarea alegorică a Scripturii. Ce înseamnă interpretarea alegorică? Înseamnă că Biblia nu spune ce spune, ci trebuie să citești printre rânduri ceea ce spune. Adică nu sensul care îl înțelegi normal printr-o citire este cel valabil, ci trebuie să înțelegi dincolo de ceea ce spune. Și aici, interpretarea asta alegorică aduce mintea omului ca și test. Nu? Nu mai este ce spune Scriptura, baza, ci ceea ce interpretează cel ce interpretează Scriptura. Ei, Origen avea tendința să interpreteze toată Vechiul Testament, că el era evreu, pe el lucra pe Vechiul Testament, în mod alegoric. Da? Dar apoi au venit Augustin. Da? Augustin, el. Și el influențat și de filozofia greacă, a zis că împărăția asta milenială, așa cum îi prezentată în Scriptură, dacă e să fie luată literal, e prea carnală, cu beneficii fizice, nu? Toată și așa mai departe. Ori, în filozofia greacă, lucrurile fizice, lucrurile materiale, lucrurile ce țineau de natural, cum erau? Păcătoase, erau murdare, erau stricate. Și pentru, în mintea lui Augustin, nu, el nu concepea că Dumnezeu poate să instaureze o împărăție fizică pe pământ. Pentru el era o chestiune prea carnală, da? Și a spus, atunci cum scăpăm de ideea asta de împărăție pe pământ? Alegorizăm toate pasajele, nu le mai interpretăm literal, toate pasajele care vorbesc despre împărăție și despre escatologie, despre vremurile viitoare, nu le mai interpretăm literal, ci le alegorizăm. Deci, spre deosebire de Origen, care evreul care a alegorizat totul, Augustin a folosit metoda lui Origen, da, de alegorizare, dar strict pentru escatologie, pentru vremurile viitoare, pentru ceea ce ținea de interpretarea evenimentelor viitoare. De ce? Pentru că el considera că nu se poate să avem o împărăție pe pământ milenială, că chestia asta e ceva carnal. Da? Și așa, de la Augustin, părintele bisericii, toate marile denominațiuni și au avut această poziție. Înainte, când oamenii interpretau și aveau, bine, asta e în anul 300, prin anul 300 se întâmplă chestia asta. Înainte, cum credeți, ce credeți că credeau oamenii? Exact același lucru care îl credem și noi, că va fi o împărăție de 1000 de ani, pentru că așa e clar, spune Scriptura, da? Pe lângă toate aceste denominațiuni, inclusiv reformații, nu? Reformații au încercat să reformeze Biserica Catolică, dar în aceste domenii nu au reformat absolut nimic. Ei au rămas în continuare amileniști, da? Și la noi majoritatea baptiștilor sunt amileniști. Da? Deci majoritatea bisericilor baptiste din România sunt amileniste, da? Și folosesc teologia legămintelor ca și sistem de interpretare. Bun. Asta este o scurtă introducere în, dacă vreți, în escatologie. Postmileniști sunt și baptiști, sunt și... Acum, postmilenismul a oscilat ca și evoluție. Gândește-te, deci ei spun că condițiile mileniului sunt aduse de către biserică și acțiunile bisericii, da? În perioada de dezvoltare economică și în care lumea a început să se dezvolte în anii 800, sfârșitul secolului la 18, a început să crească postmilenismul. Oamenii ziceau societatea se dezvoltă, iluminism și așa mai departe, și prin toate aceste progrese ale societății se vor aduce condițiile împărăției. Da? Ei, când a venit primul război mondial și apoi al doilea război mondial, postmilenismul a intrat într-un declin, că oamenii au văzut că nu e chiar așa de roz problema, da? Și situația lumii. Acum, iarăși sunt, dar pot fi baptiști postmileniști, pot fi de diverse denominațiuni postmileniști, da? Ei, și asta e diferența între postmilenism și premilenism. Postmilenismul spune omul aduce împărăția, da? Prin acțiunile sale. În premilenism spune, nu, Hristos este cel care aduce împărăția și omul prin eforturile lui nu va putea să creeze condițiile ideale pentru, așa cum sunt ele descrise și când ne uităm și vedem cum este descrisă împărăția și condițiile din împărăție, vedem că este imposibil pentru om. Dar ca să potrivești, din nou, în postmilenism sau în amilenism, acele texte care vorbesc de împărăție, ce trebuie să faci? Să alegorizezi. Adică să spui, stai, ce spune acolo nu e în sensul ăla, ci există un sens diferit, spiritual, superior, da? Și asta e diferența, noi spunem, Scriptura are un sens literal, o interpretăm literal folosind principiile de interpretare ale literare, ale limbajului, există simboluri, există metafore, există figuri de stil pe care le interpretăm folosind principiile de interpretare. Și dacă spunem, putem să facem niște aplicații, o aplicație este diferită de alegorizare. Aplicația spune, așa spune Scriptura, acest lucru îl putem aplica și în felul următor. Aplicația nu este inspirată. Aplicația poate ține și de cel care o aplică, da? Și poți să spui, eu nu sunt de acord cu aplicația respectivă, da? Dar ce spune Scriptura, spune. Ei, alegorizarea zice altfel. Alegorizarea zice, ei, nu, ceea ce citești tu nu este așa. Deci alegorizarea desfințează ceea ce spune Scriptura în mod natural și spune, există un sens superior. Ei, de cine depinde sensul ăla superior? De mintea omului, de interpretarea omului. Și aici apare problema. De ce nu aplicăm aceleași principii ale alegorizării și cu privire la doctrina mântuirii, la doctrina despre om? Nu se aplică la toate celelalte doctrine, se aplică metodele normale de interpretare și aici apare și contradicția asta. Deci folosim două metode diferite de interpretare. La unele, unde ne convine, folosim metoda literală, la celelalte, unde nu vrem să... Așa folosim metoda alegorică. Ori asta nu este normal, da? Scriptura trebuie interpretată din Geneza 1 până la sfârșitul ultimului verset în același mod și folosind aceleași principii de interpretare. Așadar, învățături despre împărăție. Împăratul era acolo. Dumnezeu pregătise momentul ca să instaureze împărăția sa și le oferea împărăția și celor de acolo erau chemați să intre în împărăția instaurată de Domnul Iisus Hristos cu Hristos ca rege. Acesta este contextul și în acest context, când spunem învățături despre împărăție, ne gândim la această împărăție și sigur principii, da, cu privire la această împărăție se aplică și pentru noi în perioada bisericii și le putem lua și sunt perfect valabile, da? Cine intră în... Și e clar, cine intra în împărăție era și cum? Mântuit, nu? Noi, în prezent, când suntem mântuiți, nu intrăm în împărăția de 1000 de ani, nu intrăm în așa zisa împărăție spirituală a lui Dumnezeu, dar trăsăturile celor oamenilor care intră în împărăție, nu? Și condițiile pentru a intra în împărăție sunt aceleași. Condițiile pentru a fi mântuit sunt aceleași. Prin har, prin credință în cine? În Domnul Iisus Hristos. Începând de la ei îl aveau pe Iisus Hristos acolo cu mesajul lui, cu Evanghelia lui, da? Ei trebuiau să creadă și să se asocieze cu Domnul Iisus Hristos ca să intre în împărăție. Noi trebuie să credem Evanghelia și să-L primim pe Domnul Iisus Hristos prin credință ca să fim mântuiți și, sigur, intrăm în împărăția spirituală, dar vom fi și în împărăția aceasta, pentru că vom veni, când vine a doua oară Domnul Iisus Hristos, vom veni cu El. și vom împărăți împreună cu El și vom avea responsabilități cu El. În funcție de ce vor fi lucrurile alea, de ce facem acum? Da? De cum suntem buni sau mai puțin buni administratori acum? De cum ne îngropăm sau ne folosim talanții de acum? Da? Asta, de asta va depinde poziția noastră în împărăție. Da? Bun. Și să ne întoarcem acum la capitolul 14. Primele 6 versete. Avem vindecarea unui om. Domnul Iisus Hristos este la o masă împreună cu niște la o masă invitat de un fariseu și aceste versete ne vorbesc de fapt până la versetul 24 ne spun cam ce îi învață Domnul Iisus Hristos la masă, la împreună invitat de acel fariseu. Haideți să citim versetul 1. 14:1. Da. Deci, în mod evident, a intrat în casa unuia dintre fruntașii fariseilor, a fost invitat, probabil, cel mai probabil de acel fariseu. Dar care era atitudinea fariseilor? Să prindă! Ca și vulturii, sau vulturii care stau și așteaptă să mor ca să te mănânce, nu? Da, asta, de fapt asta este atitudinea lor și ne spune, de exemplu, în capitolul 11, 5:3, după ce a ieșit de acolo, cărturarii și fariseii au început să-l pună la strâmtoare și să-l facă să vorbească despre multe lucruri, i-au întins astfel lațuri ca să prindă vreo vorbă din gura lui. De ce? Pentru care să-l poată îmbinui. Asta era atitudinea fariseilor. Acum, cum de l-a invitat acel fariseu? Am văzut, Domnul Iisus Hristos are mai multe ocazii în care este invitat de farisei. L-a invitat așa din dragoste pentru Domnul Iisus Hristos? Cel mai probabil nu. L-a invitat, de ce? Ca să-l prindă împreună cu ceilalți, da? Că îl urmăreau ca vulturii, să-l prindă cu vreo vorbă, ca să-l poată să-l învinuiască. Așadar, atunci când inviți pe cineva la masă, era o dovadă de prietenie, de dragoste față de persoana respectivă, însă în această situație cel mai probabil era ceva ipocrit lucrul acesta, era doar o falsă prietenie în contextul general. Se zice că fariseii îl pândeau de aproape. Ce s-ar fi vorbit ei? Măi, hai cum să facem? Bun, tu îl inviți la masă, da? Tu îl inviți la masă, îi spui că vrei să vină în casa ta. Pe de altă parte, nu știa Domnul Iisus Hristos ce era în inima lor? Cu siguranță știa. Ce face Domnul Iisus Hristos? Acceptă. De ce? Pentru că era o ocazie să le mai dea niște învățături. Și fariseilor, și ucenicilor care erau cu el, și celorlalți, și nouă, nu? Aceste învățături erau și pentru noi. Și versetul 2, și înaintea lui era un om bolnav de dropică. Da, asită, edeme. E acumulare de ser în țesuturi, poate fi hidropsis. Și există și termen grecesc, hudropicus, de acolo vine dropică, probabil când a tradus Cornilescu. Dar puteți să zicem edeme, Edemele astea, sigur, pot fi de diferite cauze, pot fi din cauze cardiace, de cauze renale, da, se acumulează apa în țesuturi, când ți se umflă picioarele, ți se umflă fața, ochii. Dar în vremea aceea, fariseii ziceau că dropica asta este, este rezultatul imoralității. Da? Deci era o, ei făceau o legătură directă spirituală între edeme și imoralitate. Sigur, lucrul ăsta era doar o invenție de-a lor. Dar ce vreau să vedem în versetul ăsta 2? Îl invită pe Domnul Iisus Hristos la masă fariseu. Era într-o zi de sabat. Și cum de se nimerește un om bolnav în fața lui? Cum credeți că s-o fi? Farisei. Deci eu zic că fariseii așa au în planul lor, tu îl inviți la masă și aranjăm să aducem și un om bolnav. Deja ei știau care e poziția Domnului Iisus Hristos față de vindecările în timpul sabatului, nu? Și îl punem în fața Domnului Iisus Hristos ca să vedem ce face și ce zice, ca să avem încă un motiv ca să-l acuzăm, da? Înaintea lui era un om bolnav de dropică. Versetele 3 și 4, cineva să le citească. Observați că omul, spre deosebire de alte situații, omul ăla nici măcar n-a cerut să fie vindecat, deci el parcă joacă doar un rol de pion acolo, neutru în toată situația asta. Da, era un om bolnav, dar nici Domnul Iisus Hristos nu spune credința ta te-a vindecat sau așa, dar zice, le știa gândul, da? Și zice, a zis învățătorilor, oare este îngăduit a vindeca în ziua sabatului? Și ei știau răspunsul la această întrebare, cel puțin răspunsul dat de Domnul Iisus Hristos la această întrebare, dar ce făceau? Nici măcar n-au avut curajul să zică nu și de ce nu, sau da și de ce da, da? Tăceau. Atunci Iisus a luat de mână pe omul acela, nu? Asta arată relația directă dintre cel vindecat și vindecare și cine a făcut vindecarea respectivă, da? Și îl vindecă și îi dă drumul. Îi spune, poți să pleci, probabil nici n-a vrut ca să fie acolo în mijlocul controversei pe care urma să o aibă cu farisei. Oricum, omul acela era, cum spuneam, într-un fel un pion în toată această situație. Și pe urmă le-a zis, Domnul Iisus Hristos acum folosește asta ca să le dea învățătura. Și le aduce argumente. De ce e în regulă să vindeci în ziua sabatului? Cine dintre voi, dacă îi cade copilul sau boul în fântână, nu-l va scoate îndată afară în ziua sabatului? Da? Logic. Logic. Și legea le permitea să facă lucrul acesta. Că nu pot. Când îți cade în fântână copilul sau nu poți să zici, stai să așteptăm până la ora 6 după masa, când se încheie sabatul, duminică, și abia apoi de sâmbătă după masa și abia apoi îl scoatem din fântână și intervenim, nu? Și la aceste argumente, versetul 6, n-au putut să-i răspundă nimic. Ce ne mai spune lucrul acesta? Domnul Iisus Hristos ce afirmă de fapt? Că omul respectiv pe care l-a vindecat era odată mai important decât niște reguli ce țin de sabat și era, zice, pe cine scutei? Au zis înainte, dacă îți cade copilul, nu? Sau, era un fiu, da, a lui Dumnezeu, un om, o creatură a lui Dumnezeu. Chiar și boul sau animalul îl scoți, da? Cu atât mai mult un om, nu? Și un frate al tău. N-au putut să-i răspundă nimic. Faptul că înainte Domnul Iisus Hristos îl vindecă pe omul bolnav de dropică, mai face ceva. Îi dă lui autoritate, nu? Arată puterea lui, o putere pe care numai Dumnezeu o avea și dă autoritate pentru învățăturile pe care urmează să le dea. Și de la versetul 7 avem o altă învățătură. Și este o pildă a locului la ospăți, locul în care te așezi la ospăți. În Biblia Cornilescu vechi, acolo zice despre smerenia la ospețe. Da? Este o învățătură despre smerenia. Și asta este esența, da? Despre smerenia la ospețe. Este despre smerenie. Dar numai despre smerenia la ospețele de pe pământ. Zice versetul 7, apoi când a văzut că cei postiți la masă alegeau locurile din tâi, deci era ceva ce se întâmpla, nu? Mesele erau așezate așa, în formă de U, da? Și toată lumea se așeza pe ceva foarte jos și se înclina și stătea așa la masă în vremea aia. În capul mesei, în capul U-ului aici, stătea gazda. Și cu cât erai, te așezai mai aproape de gazdă, lucrul acela arăta importanța ta. Da? Știți ce greu e și la nunt să așezi. Și când ai o nuntă de 30 și îți bați capul ca să-i așezi pe toată lumea și să nu superi pe nimeni că e mai important sau nu. Da? Fariseii, nu? Care își dădeau importanță și vroiau să-și arate importanța, ce făceau? Și lucrul Domnul Iisus Hristos le arată, zice, alegeau locurile din tâi. Da? Alegeau loc cât mai aproape. Probabil că Domnul Iisus Hristos a venit cu ucenicii lui, nici nu s-a așezat. Poate că s-a așezat undeva așa, mai într-un loc mai... Nu ni se spune lucrul ăsta, dar ne gândim, din moment ce a și vrut să le dea o lecție. Poate că așa a făcut cu alte ocazii, da? Și zice că le-a spus o pildă. Faptul că însă Scriptura ne folosește cuvântul pildă, ne spune că pe lângă învățătura etică, practică, aplicabilă la ospețe pe care o putem scoate din acest text, avem și o învățătură spirituală, o învățătură pe care o putem aplica dincolo de ospețele noastre obișnuite și cu siguranță Domnul Iisus Hristos avea în minte ce? Un alt ospăț care va avea când loc la intrarea în împărăție. Că și următoarea pildă mai încolo, nu apucăm să o vedem astăzi, dar va discuta despre o nuntă. Da? Acum, masa la care erau ei nu era o nuntă, da? Dar ce zice Domnul Iisus Hristos? Zice versetul 8. Când ești poftit de cineva la nuntă, ei nu erau la nuntă, dar când Domnul Iisus Hristos, când ești poftit de cineva la nuntă, cu siguranță se gândea și la nunta de la intrarea în împărăție, da? În mileniu. Când ești poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locurile dintâi. Adică Să nu mergi acolo cu mândrie, dorind întâietate, bazându-te pe cine ești tu. Nu? Zice, ca nu cumva printre cei poftiți să fie altul mai cu vază decât tine și cel ce te-a poftit pe tine și pe el să vină să zică, dă locul întâi omului acestuia. Atunci cu rușine va trebui să iei locul de pe urmă. Versetul 10, ci când ești poftit, du-te, te așează-te la locul cel mai de pe urmă. Asta ce presupune? Smerenie, să nu te consideri că ești nu știu cine, să-ți vezi poziția și care este poziția ta. Este poziția până la urmă de oaspete. Nu tu ești gazda, tu ești doar oaspete, da? Și în condițiile, aplicând la ideea de împărăție, Dumnezeu e gazda. El face regulile, nu? Tu ești doar poftit. Tu ești doar poftit. Da? Și atunci, cel ce te-a poftit, îți va zice, prietene, mută-te mai sus și lucrul acesta îți va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine. Iar versetul 11, ultimul, zice, principiul general, nu? Căci oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. Acum, privind la împărăție și intrarea în împărăție, care era lecția pentru ei, pentru evrei care cu siguranță doreau să intre în împărăție, l-au întrebat pe Domnul Iisus Hristos cum se poate intra în împărăție și închipuiau cei mai mulți în mândria lor că vor fi în împărăție, dar care era lecția? Ca să intri în împărăție, de ce ai nevoie? Aveau nevoie să se smerească. Și în ce sens să se smerească? Asta presupunea să se asocieze cu cine? Cu Domnul Iisus Hristos și ucenicii Lui. Să-L creadă și pe Domnul Iisus Hristos și ucenicii Lui, nu? Și lucrul acesta ce le aducea, până la urmă, înălțarea. Da? Dacă ei veneau cu atitudinea aia, păi eu sunt evreu, eu am dreptul să stau lângă rege, lângă Dumnezeu, nu? Eu n-am nevoie, da? O astfel de atitudine, ce spune Domnul Iisus, va aduce smerire și rușine în cele din urmă. Și mulți se vor trezi că le va spune, depărtați-mă la mine că nu vă cunosc, da? Dar principiul ăsta, nu? E valabil astăzi, nu? Oamenii, ca să fie mântuiți, de ce au nevoie? Să se smerească, să se spocăiască, să-și recunoască starea de oameni păcătoși care nu pot face nimic ca să fie mântuiți, da? Și atunci vor fi înălțați și vor sta la loc de cinste, la masa regelui. Dar ce spun mulți oameni astăzi? Eu sunt bine. Eu am rezolvat problema în biserica în care sunt, eu am rezolvat problema prin familia din care provin, eu am rezolvat problema prin dărnicia pe care o am și binefacerile pe care le fac. Chestia asta că sunt relație personală cu Hristos, nu. 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 Deci, smerirea. Și mai vedem un lucru aici, până la urmă, e clar că nu toată lumea poate sta chiar aici, lângă, în primele locuri, nu? Poziția pe care o vom avea, de cine depinde în cele din urmă? De gazdă. de Dumnezeu, nu? Care El va decide, nu? Și va decide cum? Conform naturii sale, drept, drept, conform naturii sale, da? Asta este pilda despre smerenie în la o spețe. Versetele 12 la 14 vorbesc despre binefacere. Zice, a zis până acum cui s-a adresat? Oaspeților. Da? Acum are o învățătură și pentru gazdă. Da? Zice, a zis celui cel poftise. Când ai un prânz sau o cină, să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel de răsplată pentru ce ai făcut. Acum, asta era un mod de exprimare în gândirea lor. O astfel de expresie nu înseamnă neapărat să nu faci asta și să faci asta, ci ideea e să nu faci numai asta, da? Sau să nu faci strict acest lucru și să lași deoparte celelalte lucruri, da? Sau fă și asta și asta și să existe un echilibru. Domnul Iisus Hristos nu-i împiedic, nu le spune aici să nu-ți inviți niciodată prietenii, rudele și așa, sau de frică să nu inviți pe nimeni care ar putea să te invite pe tine. Și ei nu înțelegeau lucrul ăsta, înțelegeau să faci și ce? Să ai și situații în care inviți și pe cine? Pe cine nu poate să te să-ți dea favoarea înapoi, să te invite și el la rândul lui. Să inviți și pe cei care nu pot să îți plătească sau să te răsplătească pentru binele pe care l-ai făcut. Da? De ce? Pentru că dacă tu faci lucrul ăsta și inviți doar pe cine îți poate răsplăti, care-i singura ta răsplată? Răsplata dată de persoana respectivă, da? Dar, zice, ci când ai o masă, cheamă pe săraci, schilozi, șchiopi, orbi, da? Vameși, păcătoși. Cine chema pe toți ăștia? Domnul Iisus Hristos. Îi chema, exact, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Avem aici imaginea lui Dumnezeu, nu? Care îi cheamă pe toți aceștia, toți cei care oamenii nu s-ar gândi să-i cheme, da? Și care e principiul? Atunci când tu ca și gazdă chemi astfel de oameni, nu? Ce faci? Te comporți exact cum se comportă Dumnezeu. Și asta este o expresie a neprihănirii, nu? A schimbării pe care Dumnezeu o face în viața ta. Și zice versetul 14, și va fi ferice de tine pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Da? O astfel de atitudine, da, va fi răsplătită de Dumnezeu și este o manifestare a naturii lui Dumnezeu, a neprihănirii lui Dumnezeu. Acum, dacă stăm să ne gândim, probabil că ne facem vinovați, cel puțin în ce privește învățătura asta. Nu? Avem mese, mai ne întâlnim, avem părtășii, dar nu invităm oameni care, nu? Oameni care n-au ce să mănânce sau oameni care, nu? Nu, eu n-am, nu știu, n-am văzut lucrul ăsta. Sunt biserici care fac și invită la masă și gătesc pentru alții din comunitate. Noi suntem un pic deficitari în acest domeniu și eu mă rog ca Domnul când ne va da locul nou, sigur aici nici nu avem condiții să facem lucrul ăsta, dar să putem aplica și principiul acesta și să arătăm dragostea lui Dumnezeu, da, manifestată pentru cine? Pentru săraci, schilozi, schiopi, orbi, vameși, păcătoși, da? Orfani, văduve, da? Este un principiu biblic. Da? Este un principiu biblic. Deci, am văzut despre smerenia la ospețe, despre binefacere și de la 15 la 24 a trecut timpul nostru, ne vom uita data viitoare. Da, 15 la 24 avem o altă pildă, pilda celor poftiți la cină. Da? Pilda celor poftiți la cină. Interesant, observați versetul 15. Unul din cei ce ședeau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis. Omul ăla acum a înțeles că Domnul Iisus Hristos nu vorbea doar despre mesele obișnuite, ci le dădea niște învățături ce treceau dincolo. De ce? Pentru că zice, ferice de acela care va prânzi, unde? În împărăția lui Dumnezeu. Și plecând de la această afirmație, Domnul Iisus Hristos clarifică cine va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și vom vedea duminica viitoare mai departe.